Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в 8-я брой на съвместното предаване на Радио България и програма Христо Ботев на Българското национално радио. Слушате ни всеки четвъртък след новините в 10. А основна тема в предаването са нашите сънародници зад граница. С тяхна помощ се опитваме да пресъздадем живота, който водят далеч от родината. Разказваме за различни техни инициативи и дейности, с които съхраняват българската си идентичност и народностната си принадлежност. За българските стъпки в далечна Бразилия ще стане дума днес. Ще ви разкажем за тях с помощта на една книга на изследователя Даниел Методиев, посветена на 30 от лицата на емиграцията ни в Бразилия. И тъй като е лято, то предполага и повече свежи идеи, днес ще хапнем бюрек със сирене, гарниран с таратор и айран в българската закусвалня на Шошана в Бразилия. Ще се опитаме да разберем също кои са музите в творческата душа на 23-годишната майсторка на татуировки и графити в Лас-Вегас Александра Турлакова. В аванс ще ви разкажем и за втория фестивал на българската литература, който ще се проведе на 13 юли в Хамбург, Германия. За връзка с нас използвайте ефирния ни телефон 02-865-95-60. Можете да ни пишете и на имейла radio.bulgaria@bnr.bg или във Facebook страницата ни Радио България за българите по света. Под това име ще ни намерите там. Музиката в часът на Радио България по програма Христо Ботев избира Цвети Бахариева, редактор е Василена Мирчева, а звукорежисьор Евелина Кулински. Моето име е Красимир Мартинов.
Ден подир ден, като птица летя, аз летя песента. На вятъра слушам. Ден подир ден, аз вървя по света. Искам много неща, много неща да науча. Често спирам за малко тук или там, а после пак. Ден подир ден, като птица летя. Град, не че има какво
часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Бразилия е, може би, една от малкото популярни дестинации, по-малко всъщност популярни дестинации за емиграция сред българите днес. Самата държава няма чак толкова висок стандарт на живот, затова пък нашите сънародници, избрали да живеят там, са предимно високо квалифицирани специалисти. Много от тях са университетски преподаватели, учители по музика, творци, IT специалисти, бизнес консултанти и така нататък. Дори тези, които отиват в Бразилия и встъпват в брак, са граждани на света, а страната, както можем и да си представим от тук, е много приятна за живеене и като климат, и като атмосфера. А в групата на избралите Бразилия за свой втори дом е и Даниел Методиев. Той се установява там, след като среща любовта в лицето на бразилката Хелена. Но както и почти всеки друг българин, и Даниел остава силно привързан към родината си, България. Освен че се реализира професионално и в момента е докторант по геология, той става и двигател на българската общност в Бразилия. Поддържа Facebook група, освен това много често се случва да го молят да намери информация за българи, които са живели някога на бразилска територия. Така се заражда интересът му към биографиите на преселниците от България. С усърдие и упоритост Даниел Методиев издирва документи, среща се с наследници, събира снимки от семейни архиви и достига до невероятни факти за съдбата на личности, известни и в България. Неговият труд носи заглавието «Български стъпки в далечна Бразилия», оценена високо от специалистите етнографи от Българската академия на науките, сред които е и научният редактор на книгата, доктор Лина Гергова. Ето какво споделя тя пред репортера на Радио България Гергана Манчева.
Освен че геолог, учен, докторант по геология, авторът Даниел Методиев е обиколил едва ли не всички португалоговорящи страни, Мозамбик, Португалия, Бразилия. В Бразилия създава семейство, но там той, освен че реализира себе си, е живия мотор, двигател на българската общност. Един от двигателите, разбира се, не е само той, но той поддържа Facebook група. Освен това, много често така се случва, че го молят да намери информация, документи за българи, които са живели там. Кой го моли? Моли го българи от България, които подозират или знаят, че техни роднини са отишли там, предимно по време на социализма. Така се заражда негови интерес към тези биографии и той вече с усърдието на геолог рови, търси и намира наистина невероятни съдби. За някои от тях дори роднините не знаят, че са живи, за други знаят съвсем малко, а той намира техните документи, среща с техни наследници, снимки събира от семейни архиви. Разбира се, в някои случаи няма чак толкова много информация и той създава съвсем оскъдни истории, написва. В началото по-интересните ги публикува във Facebook на личния си профил. Поддържа контакти с български медии, които понякога проявяват интерес към отделни личности. Комуникира с други изследователи на българи в чужбина, като професор Румен Стоянов. Не в чужбина, в Бразилия. Професор Румен Стоянов. И всъщност контакта му с мен е точно по тази линия. Аз отидох в Бразилия да изследвам българите там през 2022 година, по време на техния празник Розите на България, който те организират всяка година в Сао Пауло. През май, свързане с 11 май, деня на Кирил Методий, но разбира се, в събота някоя близка го правят и там се представя едва ли не цялата българска общност в Сао Пауло, чрез песни, музикални изпълнения, стихотворения, филми, рисунки, всичко.
Толкова далечна държава, какво характеризира българите пък в Бразилия?
Бразилия, аз обичам да наричам лаборатория на българската миграция, защото там първо имаме две много ясно различими общности. Едната е на наследниците на бесарабските българи, мигрирали там през 20-те години на 20 век, горе-долу 100, преди 100 години. Те са една много здрава общност с традиции. Другите българи са българите, които мигрират от България в различни периоди, още от края на 19 век, едва ли не до днес. може би най-интересни са съдбите на българските интелектуалци и артисти, които мигрират там и които се утвърждават, стават известни. Примерно Ради Горски, който е може би първи известен български мигрант в Бразилия, е учен, биолог, с агрономия се занимава, опитва се да утвърди български градинари. Там изобщо много шарена биография има. Той мигрира още в началото на 20 век. Матвей Вълев също мигрира там в междувоенния период. Известният писател Матвей Вълев, бащата на Дилма Русев, мигрира там не точно по политически причини. Или там, да кажем, историята е по-интересна, по...
пикантна,
да, пикантна, да. И така че не само, те не са само дисиденти. Има от различни периоди. Има такива като Доли Михайловска, архитектка и художничка, която също смигрира като малко момиче там. Баща ѝ решава, че трябва да се махне от комунизма, успява да замине за Бразилия и тя всъщност като малка започва живота си там.
И тези българи успяват да намерят свой път и да изградят кариера, забележителна кариера в една латиноамериканска различна култура от нашата. Какво ги стимулира? Какво българско се проявява тогава в тях, за да станат, ето, за да има повод за книга и да си говорим с вас, с тези българи?
Всичко е много лично и свързано с отделната съдба. Носталгията е много интимна. За българска организация в Бразилия не можем да говорим през цялото време. Имало е клубове, повече свързани с дисидентския живот, с подкрепата на антикомунистически движения. Реално институционализацията на българите в Бразилия започва след 90-те, включително и на бесарабските българи. Затова това, което те запазват в България, е много лично. Дали ще някакъв предмет, дали ще е някаква връзка с страната, дали там ще бъде името, което дават те на своите деца, или разпространението на българската култура, когато те са артисти. Разбира се, трябва да отчетем факта, че в Бразилия българското презиме, да, отваря врати, е позитивно. Тук Даниел никога не се съгласява, но е факт, че в Латинска Америка европейския происход със сигурност не е нещо положително, нещо, което ти отваря врати и в миналото...
А самият Даниел по какъв повод е мигрирал? Да, всъщност вие казахте така. Но защо се установява Бразилия? Защо точно тази държава му допада? Споделял ли е той с вас?
Защото се влюбва в бразилка.
Да,
да. Съпругата му Хелена е музикант, джаз певица. Тя също се включва в Розите на България, макар и тя да не е българка, но все пак се чувства свързана с българското. А има син там от Артур, който е голям момче вече, много чаровен, тренира футбол, разбира се.
И говори български.
Не много добре, разбира се. Това все пак не е майчиния му език, ако трябва да сме буквални, но се чувства причастен към България, поддържа контакт с българските си роднини. Това наистина, между другото, го имаме в Бразилия, това старание да се запази българското, което в миграцията в Западна Европа и в Щатите е все по-рядко.
Има ли много миграция към Бразилия? В смисъл, в днешно време, какви са новите мигранти в тази държава?
Не можем да кажем, че има силна миграция. Може би една от най-малко популярните дестинации. Самата Бразилия няма чак толкова висок стандарт да предложи. Затова пък нашите мигранти са много високо квалифицирани. Много от тях са преподаватели в университети, музиканти, преподаватели по музика, много високо квалифицирани IT специалисти, бизнес консултанти, наистина в най-високия обществен статус, който може да си представим. Също така много българи отиват там точно заради смесени бракове. Те са граждани на света, те срещат съпругите си или съпрузите си някъде другаде и в крайна сметка решават да отидат в Бразилия, която е много приятна за живеене и като климат, и като атмосфера. Разбира се, опасно е в някои, особено в големите градове. Това е, да, част от пейзажа.
И в заключение, как да обобщим тази книга «Стъпки в далечна Бразилия»? Какво може да научим от нея като българи? И какво трябва да знаем за нас? Какво ни казва тя?
За мен тази книга е изключителна, защото е първата, която обръща погледа наистина към личната биография. Тук, въпреки че Даниел прави един преглед в началото на вълните на българска миграция, така можем и теоретично да погледнем на тези общности, все пак центъра е личната биография и можем да разберем различните пътища на мигранта, на отделния мигрант.
лични преживявания, трудности, успехи на българските емигранти. Всичко това е описано в книгата на Даниел Методиев «Български стъпки в далечна Бразилия», казани доктор Лина Гергувалд Бан. Изданието е финансирано по националната програма «Неразказаните истории на българите» на Министерството на образованието и науката. Тази програма популяризира и краеведски изследвания на българските емигранти, които се записват и издават пък техни биографии и творчества. Струва си в следващото наше предаване да разкажем повече и за самата програма. Но сега продължаваме с музика. После ще ви срещнем и с Шошана от Сао Пауло и с нейната българска закусвалнята.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев. България по програма Христо Ботев.
За контакт с екипа ни по време на предаването можете да използвате ефирния ни телефон 02-865-9560, а иначе можете да ни пишете на нашия имейл radiobulgaria@bnr.bg или в Facebook страницата ни Радио България за българите по света. След като си поговорихме за изследователския труд на Даниел Методиев от Бразилия относно българските стъпки там, сега ви срещаме с Шошана Барух от Сао Пауло, която предлага бюрек със сирена, айран и тератор в своята българска закусвалня. Венета Николова ни разказва за нея.
Каза Булгара или българската къща заема водещо място в кулинарните пътеводители на Сао Пауло, най-големият град в Бразилия с над 12 милиона жители. Закусвалнята съществува от близо половин век на един и същи адрес и е собственост на 75-годишната Шошана Барух, еврейка от български произход. Семейството ѝ се преселва след Втората световна война в Тел-Авив, а по-късно пристига в Сао Пауло. През 1975 година майката на Шошана отваря магазин за сладолед, българско сирене, кисело мляко и айран, които приготвя сама в къщи. Ние сме евреи, но вкъщи говорихме на български и ядяхме бурек за закуска или вечеря. Така му викаме ние. В България му викате баница. И гостите ни се подканваха майка. Защо не продаваш бурек? Много е вкусен. И тя започна да го предлага в магазина. На хората толкова им хареса, че магазинът прерасна в закусвална за бурек и за други закуски. Разказва Шошана Барух за Радио България. И добавя.
Първите бурека беха само от сирене и от спанак от сирене, както в България. Но тук има колония от евреи, дето са от Полония, Румения, Русия. И те обичат много от картофи. И тогава влезна бурека с от картофи. После искаха от месо. Един дойде, аз не ям месо, искам от пиле. Влезна пиле. И сладки. Мама правеше само от... ябълки с орехи и от кайсия.
Какво друго българско предлагате във вашата каза Булгара?
Ние само предлагаме сирене, айран, таратор, матаратор като салата, борекас и сладки.
Оказва се, че единствено семейството на Шошана произвежда и продава българско сирене в многомилионна Бразилия. А каза Булгара е своеобразен нашенски културен център в сърцето на забързаният мегаполис. Закусвалнята е украсена с българските знамена, с кукли в традиционни български носии и с мускалчета с розово масло. Посетителите са впечатлени от голямата над 100 годишна картина с типично нашенски мотиви. Много хора искат да я купят, но аз не я давам. Категорична е Шошана. Майка ѝ, Лина Леви, е родена във Варна през 1927 година. След Втората световна война, заедно с близките, тя успява да замине за Тел-Авив, където се ражда Шошана. Но в Израел семейството преживява поредица от военни конфликти и през 70-те години родителите ѝ решават да се преселят на по-сигурно място – в Сао Пауло. Каза Булгара, получава името си в знак на признателност към България. Ние сме много благодарни на българите, на цар Борис и Димитър Пешев и на всички, които ни помогнаха да оцелеем по време на Втората световна война. Не скрива вълнението си Шошана и добави.
50 000 евреи бяха спасени. Единствената страна в Европа, дето спаси всичките българи евреи. На мене много ми е мъчно, че почти никой не го знае това. Знаят за Полша, знаят за Русия, знаят за Румения, за Унгрия, а че България толкова помогна. Те живееха добре, с всички бяха с добри отношения, до такава степен, че евреите трябваха да имат една звезда голема, жълта, дето писано евреи, а българите сложиха едно копче. Аз имам снимки на мама с копчето. Едно копче, дето може да се сложи и да се слага, разбирате ли?
България се свързва с образа на спасителка в семейната памет на Шошана. Но това е и далечната родина на нейната покойна майка, която създава българската къща в сърцето на Сао Пауло. Благодарение на Лина, Шошана не само, че не е скъсала връзката с далечната родина, но и говори прекрасен български език.
А мама ни взема в 2007, за да познаеме България, къде е живяла в София, къде се е родила, къде беха изселени, къде бабата живееше в Шумен. Всичко ни хареса. Мама ни взема цялата фамилия с големите внуци и 2017 пак с малките внуци. За да видиме къде е живела, как е живяла, живота, всичко.
Шошана Барух от Бразилия и нейната българска закусвалня в Сао Пауло. За тях ни разказа Венета Николова. Как изглежда закусвалнята на Шошана и самата нея, можете да видите в публикация на уебсайта на Радио България във всичките му 11 езикови версии.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Стъпки пред прага, стъпки пред двора. Стъпки на мрачни и весели хора. Стъпки, чиято следа се не губи. Стъпки щастливи, щастливи, плахи и груби.
На Радио България. по програма Христо Ботев.
Александра Торлакова е новата звезда на българската общност в Лас Вегас. Макар да е едва на 23 и само от 2 години да живее и работи отвъд океана, родената в София художничка вече се е вписала в артистичните среди на този американски град. Вегас я привлича с мащабите, но и с грижата, която градската управа има към местните творци и развитието на изкуството. Още с първите си стъпки на американска земя, младата българка реализира и една своя мечта. Вярвам, ще простите намесата на някои американски фрази и изрази в речта на Александра. Все пак живее и се труди зад океана. А коя е Александра Торлакова, ще ни разкаже Мария Самичкова, наш сътрудник в Съединените американски щати.
Здравейте, слушатели на Радио България. Аз съм Мария Самичкова от Лас Вегас, щата Невада. Тук при мен е талантливата художничка Александра Торлакова, която от няколко години насам твори и живее в Лас Вегас.
Здравейте, аз се казвам Александра и съм на 23 години и съм родена в София. Но цял живот живея в град Русе, България. През 2022 година аз и съпругът ми заминахме за щатите и се установихме в края на лятото на 2022 в Лас Вегас.
Какво най-много ти харесва? Можеш ли да направиш паралел между България и Лас Вегас?
Със сигурност разликата е огромна. Освен по възможностите, които градовете предлагат, другото, което мен лично много ми харесва в Вегас е, че арт комьюнитито е доста развито и основно това, че подкрепят local artists, защото в други градове, да кажем в щатите, също има арт комьюнитис, но специално в Вегас съм забелязала, че много се помага на local артистите. И също така съм имала срещи с хора от арт средите, където казват, че точно във Вегас в момента се подпомага за local artist и за развитието на арта в града.
Разкажи ми сега за първите ти проекти, когато дойде в Лас Вегас. Как започна да работиш по тях? Кой ти помогна първо?
Първата ми цел беше да си започна чиракуването за татуировки. И така и направих. Намерих си студио, в което се записах като чирак. И там имах 6 месеца обучение. Все още си работя в същото студио и се развивам като татуист там. Но междувременно намерих и едно комьюнити, което е всъщност графити комьюнити, защото в България всъщност бях част от едно, което се намираше във Варна. И точно поради тази причина исках да намеря такова в Вегас и намерих. Запознах се с организаторите на това комьюнити във Вегас и оттам започнаха много от моите проекти по училищата, защото точно те ми намираха такива проекти, спонсораха с материалите, намираха училищата, наемаха нас артистите там за тях и първите ми проекти всъщност бяха точно с тази организация.
Звучи много интересно. Какво точно рисуваш в училищата?
Всеки проект си е индивидуален според това директора какво иска за училището. Така че, да кажем, първото ми училище всъщност беше безплатен work, т.е. нещо, което е за училището, без да ни плащат на нас артистите.
А какво точно нарисува за това училище и за останалите след това?
За първото ми училище беше на тематика цветове, които бяха синьо и жълто. И понеже бях на етажа за science, за науките, аз избрах тематика по науките и направих дизайн от The Simpsons. Там има характер, който е лекар и го направих заедно с букви да сформираме определена дума, която също трябваше да бъде част от дизайна. И една от думите беше engaged, която я направих заедно с този доктор и целият дизайн може да бъде видян на снимка. След това имах други проекти по училищата, но основно всички проекти са базирани на това каква е тематиката на училището в цветове и също така каква им е символиката.
Също така, Александра, ти правиш много красиви сценописи не само в училищата, но и в българските ресторанти. Виждала съм твоя работа в ресторант Балкан, един от най-популярните български ресторанти в Лас Вегас. Там си нарисувала много красиво момиче с народна носия. Как разбраха за теб и как те наеха за този проект?
Това беше конкурс, в който участвах. Бяхме около 7-8 артисти. Темата на конкурса беше вяра, религия, изкуство, доста обща тема. Но конкурса се състоеше от това да използваме материали, които те ни поднасят в тази тематика и да бъде върху земята. Нямаше ограничения в размери или дизайни. Доста си беше обширна тематиката. Бяхме 6-7 артисти, както казах, и всеки направи различни неща. Всеки може да избира къде да бъде на тази Commercial Plaza. Аз избрах пред Балкан, защото исках да представя корена си, който уважавам, и защото също така и работя там, което е също за мен много сантиментално да бъда част от българското комюнити. Просто исках да оставя една следа от себе си и от корена ми.
Да, ти ставаш все по-популярна в нашето българско комюнити в Лас Вегас. Участва и като художник на българския фестивал, ежегодния фестивал за култура и изкуства, който се провежда през май месец. Какво прави точно на фестивала?
Аз рисувах по лицата на деца. Това беше и моя вендор. И през целия ден имаше толкова много деца, които идваха при мен, искаха да ги рисувам, рисувах различни неща по лицата им и направих събитието за децата, едно забавно и незабравимо събитие. Родителите също бяха много щастливи от това, да виждат децата си толкова развълнувани, че са нарисувани. И като цяло беше много приятно цялото изживяване.
А за какво си мечтае, Александра, един млад творец в Америка и в Лас Вегас?
Със сигурност имам мечти. В момента работя над колекция картини, която се казва Муза, защото това е моето лого и моята компания всъщност се казва Muse for the Soul. А арт името ми в арт средите е Муза или Muse. И това е моята първа колекция, затова е кръстена и точно Muse. Тя ще е свързана с точно мой стил characters, които дизайнвам. Тематиката на тези същества е по-скоро мистична и е свързано с енигмата на живота. Чрез цветовете, които използвам, искам да накарам човека, който гледа картините ми, да се зачуди за мистичното точно в тях. Защото очите, които рисувам за тези картини, са специфични и всеки един характер си има точно тези очи. Цялата ми колекция просто ще бъде основана на този стил и тези цветове, които ще използвам.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Să te pun. който искам, грешките си с теб да разделя.
Дай ми знак, само знак,
а къде да продължа?
Гъся те в моя свят,
само дай ми следа, за да те намеря.
След Бразилия и Щатите се прехвърляме на Стария континент. Връщаме се в Европа, за да ви разкажем за една инициатива на Клуба на българските жени и семейства в Хамбург. Той се готви активно за провеждането на втория фестивал на българската литература. Събитието е планирано за 13 юли. Фестивалът през тази година се организира с подкрепата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина и Конфедерацията на българските културни организации и дейци в чужбина. На събитието ще бъдат представени наградените през 2024 участници на ежегодния литературен конкурс за авторско художествено майсторство на българите в Хамбург. Научаваме от Емилия Юкер, председател на Клуба на българските жени и семейства в този германски град. А с нея разговаряме Елена Къркаланова.
Ще си поделите един празник на българското слово в разгара на лятото. Как предвиждате да премине той?
Ние смятаме да дадем възможност за настроение в хората. Общуването с българска литература е много важно, като екологичен фактор да се чувстват хората добре, с добър текст, с хубава литература, с хубави идеи. Разбира се, е най-хубавото здраве и най-хубавата възможност да се чувстваме добре. Така и ние сме решили да почетем за втори път българските автори, авторите, които пишат на български език. И този път е в едно много хубаво място в центъра на Хамбург, където ще има възможност да дойдат повече хора. Ще даваме възможност да получат книги, всички, които желаят. Имаме автори, които са ни изпратили книги, за които още от сега искаме да благодариме, но как ще направим фестивала? Той във вече първия се оформи начина на провеждане на такъв фестивал. За втори път го провеждаме. Базира се върху резултатите от конкурса, от ежегодния литературен конкурс за художествено майсторство на българите в Хамбург, и ще дадеме възможност да научат присъстващите, както и да обявиме резултатите от този конкурс в таз годишното му издание. Освен това, на този фестивал основното представяме български автори в най-новото им творчество и хората да имат възможност да чуят автори, да имат техните книги. Също и предоставяме книгите, които имаме от различни автори, които ни изпращат през годината, а и сега за фестивала.
Кои автори ще ви гостуват на 13 юли?
При нас тази година нямаме възможност да посрещнем физически гости да дойдат на фестивала, но всички, които ще дойдат, ще бъдат с техните книги. Изпратени са книгите им.
Организирате фестивала с подкрепата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, както и на Българското училище в Хамбург. Доколко децата са фокус група на този фестивал? Ще представите ли детска литература на български език?
Разбира се, ние представяме литература за различни възрастови групи и литература, която е свързана с награждаване. Тази година смятаме да се обединиме около творчеството на Лили Спасова, която е от Изпълнителната агенция за българите в чужбина, както и на автори, които са представили своите книги. Това е Мария Шандуркова от България. За българското училище, тъй като те са във ваканция и тяхното присъствие ще бъде с определени хора, ще бъде също представители и от други организации. Има една много известна личност, която работи за българска литература в Хамбург, Велина Вебер от Българската църква. Всички, които сме организации в Хамбург, ще бъдем заедно на нашия фестивал. И в този смисъл искам да благодаря на всички. Най-вече на децата, които ще дойдат и ще получат книжки, а и на възрастните, на техните родители, на техните баби и дядовци, тъй като сега сме във ваканция и има възможност да дойдат и роднини, които са от различни страни. Всички, които дойдат, ще получат и книжки, и внимание, и това особено важи за децата.
Предвиждате едно прекрасно българско събитие с българска литература. Казахте на хубаво място в центъра на Хамбург. Да кажем къде е това място, отколко часа ще е фестивала, за да бъдем полезни. Входът е свободен, доколкото разбрах.
Да, това е едно културно кафе, което се държи от българка на Доротенщрасе 174 в Хамбург, 22-299, централна част на Хамбург. Искам да поканя всички, които са гости на Хамбург, всички българи, всички автори. Много е хубаво, че всъщност тези книги ще бъдат представени от местните хора, които са подготвени. Ние имаме и театрално представяне с участието на Маринела Филипова по стихове на българските класици, на Дамян Дамянов и други от неговата така висота. С това нещо ние смятаме, че укрепваме местните българи и даваме възможност на едно сътрудничество между автори, които носят българската мисъл и които са най-ценните за нас за запазване на български език, и местните хора, които сме в Хамбург, за да може да запазим български език, за да може да запазим художествения български език и екологичния фактор, четене, литература, общуване, да носят на всички най-добра възможност за изява и добруване. Много искам да благодаря на Българското радио и да кажа, че в нашия литературен конкурс вие получавате, госпожо Калкаранова, една грамота за поддръжка на литературната дейност в Хамбург. Благодаря от сърце!
И ние благодарим на Емилия Юкер от Хамбург за уважението и оценката за Българското национално радио в лицето и на колежката Елена Къркаланова, която разговаря с госпожа Юкер за предстоящия на 13 юли втори фестивал на българската литература в този германски град. Така, завършваме днешното издание на Часът на Радио България по програма Христо Ботев. Бъдете с нас и следващия четвъртък след новините в 10. До тогава ще очакваме вашите писма с коментари и мнения на имейла ни radiobulgaria@bnr.bg или във Facebook страницата ни Радио България за българите по света. Поздрави от екипа ни Василена Мирчева, Цвети Бахариева, Евелина Кулински и Красимир Мартинов. До чуване!
На Радио България по програма Христо Ботев.